Para sa mga nasa mataas na paaralan at sa mga nasa kolehiyo, ang pagsisinungaling, pandaraya at pagnanakaw ay mga bagay na naging katanggap-tanggap sa panahong ito. Ito ay ayon kay Ralph Wexler. Ayon sa pagsasaliksik, 61% ng mga nasa mataas na paaralan at 32% ng mga nasa kolehiyong estudyante ang umamin na nandaraya o nangungodiko sa mga pagsusulit. 33% sa mga nasa mataas na paaralan at 16% sa kolehiyo ang naitala na nagnakaw ng isang bagay sa nakaraang taon. At 16% sa mataas na paaralan at 32% sa kolehiyo ang umamin na nagsinungaling sa kanilang mga salaysay sa paghahanap ng trabaho. Hindi naging magandang larawang ito para sa mga kabataan. Parang sinasabi nito na sila ay hindi mapagkakatiwalaan. Noong kapanahunan ni Hope ay may isang tao na nagngangalang Ileo. Sa aking palagay ay isa siyang kabataan. Kinilala niya ang kanyang kalagayan subalit hindi ito naging hadlang upang sabihin niya ang kanyang kaisipan tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Hope. Bagamat bata, ay anong mensahe ang ating makukuha sa kanyang buhay? Tunghayan po natin ito sa mensahe na matatagpuan sa Hope Kabanata 32. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hawak mo sa iyong mga kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay bawat hakbang sa landas ko.
Inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Hope, Kabanatang 32, Simulan po natin sa una hanggang ikalabing walong talata. Ito po ay may kinalaman sa talumpati ni Eloy. May mga taong nakatayo sa paligid na nakikinig sa usapan ng mga lalaki. Nang natapos si Job sa kanyang pahayag, isa sa mga nakinig ay si Eloy, ang kumuha ng panahon at ang Diyos na ang namagitan sa talakayan. Sa panahong ito, isang bagyo ang namumuo sa paligid at noong sumapit ang pagtatapos ng pagpapahayag ni Eloy, dumating ang unos sa grupo at nagtakbuhan ang lahat upang sumilong. Si Job lamang ang naiwan sa gitna ng ulan at iyon ang panahon na nangusap ang Diyos sa kanya. Ngayon ay tapos na ang tatlong kaibigan ni Job. Lumayo na sila sa wakas. Nakahinga ako ng maluwag. Nagpapasalamat ako dahil tapos na silang mag-usap at umaasa akong umuwi na sila. Sa kanilang mga pag-uusap ay nanaig si Job sa talakayan. Subalit hindi roon natatapos ang usapan sapagkat may kabataang lalaki na dumating. Hindi man lang siya nagsalita di tulad ng pangkaraniwan sa isang kabataan na tulad niya, ngunit nabanag sa kanya ang katalinuhang taglay. Sa unang talata ay ganito po ang sinabi. Sa gayoy, ang tatlong lalaking ito'y nagsitigil ng pagsagot kay Job, sapagkat siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. Yan ang totoo, si Job ay totoong matuwid ayon sa kanya. Ang tatlong magkakaibigan ay hindi na nagawang sumagot kay Job. Hindi nila nakayang tugunan ang kanilang kaibigan sa kabila ng kanilang mga paliwanag at karunungan. Ang mga sinabi ni Eliphaz ay nababatay ayon sa karanasan. Si Sofar ang masunurin sa mga batas. Si Bildad naman ang naglagay ng lahat ng kanyang katuwiran sa ilalim ng kapangyarihan ng tao. Wala isa man sa kanila ang nakapagbigay ng kalutasan sa kalagayan ni Job. Marami silang sinabi na totoo, maraming katotohanang nabanggit, ngunit walang nakasagot sa suliranin ni Job. Hanggang sa katapusan ay nanatiling nanindigan si Job na matuwid siya at walang kasalanan, di tulad ng ipinaparatang sa kanya ng kanyang mga kaibigan. May kahalagahan ang usaping ito. Mahalagang makita natin na sa tuwing may dalawang grupo na din nagkakasundo sa mga usapan, walang unawa ang magaganap, malibang ang bawat panig ay magpakumbaba. Sa loob o sa labas man ng iglesia, marami tayong matatagpuang mapagmataas at madalas na ito ang dahilan ng malaki nating mga problema sa kasalukuyan. Si Job ay mapagmataas. Kadalasan na siya ang magagalitin at madaling mag-init at ganun din ang kanyang mga kaibigan. Niminsan hindi sila dumating sa punto ng pagkakaunawaan at pagkakasundo. Sa aklat ng Hebreos, kabanatang 12, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo at magkaroon ng kapayapaan sa kapwa, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. Sa aking palagay, dapat nating sabihin sa mga kaibigan ni Job na kaya wala silang matagpo ang sagot ay hindi nila talagang alam kung ano ang kanilang isasagot. Ang Diyos lamang ang may katugunan sa isang matuwid na tao. Malalaman po natin sa wakas, may sagot na ang Diyos kay Job. Makakatagpo na ng katugunan ang mapagmatigas niyang puso. Ngunit hindi mula sa Diyos at ang mga kaibigan ni Job ay walang magawa para sa kanya. Ngayon si Eloy ay papasok na sa usapan. Wala siyang kasagutan kay Job, ngunit siya ay higit na nakalapit kaysa ibang nagtangka. At sa aking palagay ay inihanda niya ang daan para sa Diyos upang makapasok na dala ang kasagutan para kay Job. Dahil dito, ang Diyos ay makapagbibigay kay Job ng ilang pagbabalita mula sa himpilan na ang lahat ng sa atin ay nangangailangan nito. Pansinin po natin na si Eloy ay isang busiti, lahi mula sa bus, sangayon po sa sinasabi sa aklat ng Henesis kabanatang 22, talatang 21. Patunay na siya ay galing sa tribo ng mga Arabo. Sa ikalawang talata ng 32 kabanata sa aklat ng Job ay ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy, nag-alab ang puot ni Eloy na anak ni Barakel na busita na angkan ni Ram. Laban kay Job ay nag-alab ang kanyang puot sapagkat siya ay nagpapanggap na ganap sa Diyos. Nagsasalita si Eloy dahil siya ay galit. Sa dalawang kadahilanan, inubos ni Job ang kanyang panahon sa pagtatanggol sa kanyang sarili kaysa Diyos. Tahasan niyang sinabi na mali ang Diyos, nagkamali siya sa akin. Ito ang nagpapaalab sa galit ni Eloy. Sikatlong talata, ganito po naman ang ating mababasa. Laban din naman sa kanyang tatlong kaibigan ay nag-alab ang kaniyang puot sapagkat sila'y hindi nakasumpong ng sagot at gayunman ay nahatulan si Job. Ito ang pangalawang dahilan ng galit ni Eloy. Hindi nakapagbigay ng kalutasan ang mga kaibigan ni Job at sinisisi pa nila ito. Sa talatang 4 ay ganito po naman ang sinasabi. Si Eloy nga ay naghintay upang magsalita kay Job sapagkat sila'y matanda kaysa kanya. Malinaw na ang mga bagay noong unang panahon, iba sa panahon ngayon. Ang isang makabagong kabataan kaagad na sumasabat sa usapan. Sa ating lugar, madalas ang mas nabibigyan ng pansin ay ang bunso. Lagi silang nasa gitna ng pag-uusap, kung bagay sila ang bida. Hindi natin siya napapansin kaysa iba, at hindi ko tiyak kung ito nga ay mabuti. Sa ikalimang talata ng 22 kabanata sa aklat ni Job, ay ganito po naman ang sinasabi. At nang makita ni Eloy na walang kasagutan sa bibig ng tatlong lalaking ito, ay nag-alab ang kaniyang puot. Naghintay si Eloy. Inisip niya na dapat ang mas matatandang ito ay may naisip ng mabuting pamamaraan. Sabi ng isang batang pastor, naalala ko nung ako'y batang pastor pa lamang. Ako'y takot na takot sa mga Amerikano na nasa kongregasyon. Sapagkat sa aking pakiwari, sila ay napakarami ng nalalaman, maring higit sa aking kaalaman. Gayunman, aking natutunan na ang haba ng panahon ng pamumuhay ay hindi laging nagpapatunay na maraming kaalaman. Sa talatang 6 at 7 ay ganito po naman ang sinasabi. At si Eloy na anak ni Barakel na bakuta ay sumagot at nagsabi, ako'y bata at kayo'y totoong matatanda. Kaya't ako'y nagpakapigil at hindi ako nangahas magpatalasta sa inyo ng aking haka. Aking sinabi, ang kaarawan ng mangagsasalita at ang karamihan ng mga taon ay nangagtuturo ng karunungan. Pansinin po natin ang kakaibang puna. Ang sabi po rito sa talatang 6-8, at si Eloy na anak ni Barakel na busita ay sumagot at nagsabi, ako'y bata at kayo'y totoong matatanda. Kaya't ako'y nagpakapigil at hindi ako nangahas magpatalasta sa inyo ng aking haka. Aking sinabi, ang mga karawan ng mga sasalita at ang karamihan ng mga taon ay magtuturo ng karunungan, ngunit may espiritu sa tao at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa kanila ng unawa. Si Eloy ay walang taglay ng pagkakaroon ng banal na espiritu na tulad ng mga mananampalataya ngayon. Malinaw sa lumang tipahan na ang banal na espiritu ay hindi nanihirahan sa mga mananampalataya, ngunit siya ay pumapasok sa mga tao na pinili upang gampanan ang isang tungkulin. Halimbawa, si Bezalel ay napuspos ng espiritu ng Diyos sangayon sa nasusulat sa aklat ng Exodus, kabanatang 31, ikalawa't ikatlong talata, na kung saan siya ay nagbigay ng kakayahan at katalinuhan na gumawa ng talaan ng mga kagamitan para sa tabernakulo. Ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa mga tao sa lumang tipan na nalangin si David. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 51, talatang 11, ay nagpahiwatig na ang banal na espiritu ay umalis sa isang mananampalataya na tulad ni David. Walang katuruan sa lumang tipan ng espiritu ng Diyos ay nanirahan sa mga tao. Talastas ni Eloy na ang pagkasi ng makapangyarihan ang nagbibigay unawa sa tao. Ang ibig pong sabihin nito ay may iisa lamang na may kapangyarihan at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ganito po naman ang nasusulat sa 9 na talata. Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matandaman ang siyang nakakaunawa ng kahatulan. Ang pakasin ng makapangyarihan ang nagbibigay sa kanila ng unawa. Kanyang talastas na ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kasagutan sa problema ni Job. Inihanda ni Eloy ang daan para sa kasagutan ng Diyos. Kahit na sa kanyang sarili mismo ay wala siyang kasagutan, batid din niya ang ibang mga lalaki ay wala ring maisasagot. Ngayon ay basahin naman po natin ang nasusulat sa 10 hanggang 12 talata ng kabanatang 32 sa aklat ni Job. Kaya't aking sinabi, dinggin din niyo ako. Akin namang ipakikilala ang aking haka. Narito aking hinintay ang inyong mga salita, aking dininig ang inyong mga pangangatwiran, samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi. Oo, aking inuulinig kayo at narito walang isang makahihikayat kay Job o sa inyo'y may makasasagot sa kanyang mga salita. Ito ang malinaw na patotoo ni Eloy. Sa talatang 13, ganito po naman ang sinasabi. Magbawa nga kayo, baka kayo'y magsabi, kami ay nakasumpong ng karunungan, madadaig ng Diyos siya, hindi ng tao. Si Eloy ay naguguluhan sapagkat alam niya na ang mga taong ito ang dapat na nagbigay ng kasagutan para kay Job. Naguguluhan siya dahil si Job ay nagpapatunay ng kanyang pagkamatwid at sa puntong ito si Job ay taas noo at may tiwala sa sarili. Ngayon, ang tunay na kalagayan ni Job ay nahihirapan. Para bang siya ay nakipagbugbugan ng husto kay Satanas. Bagamat katatapos lang ng kanyang pakikipagbaka sa kanyang mga kaibigan, matindi ang hirap na dinanas ni Job at walang pag-aalinlangan sa bagay na ito. Ngunit ang pagsisisi ay nagmumula sa kalaoban ng tao. Ito ay naunawa ni David sang-ayon sa sinasabi sa aklat ng mga awit, kabanatang 51, talatang 16, na ganito po ang sinasabi. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Si Job ay bubugsarado na, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Gayunman, ang Diyos ay hindi patapos sa kanya. Ang Diyos lamang ang makakasagot tungkol sa pagmamatwid, pagyayabang at pagmamataas ni Job. Minsan ay may mga taong lumapit sa isang pastor na nagsasabi, meron akong anak na lalaki na nagtapos sa kolehiyo. Ang sabi niya ay alam na raw niya ang lahat. Paano ko sasagutin ng ganoong kaisipan? Ang sagot ay nasa Diyos lamang. Kaya niyang harapin ang katulad ng kabataang ito na akala niya ay alam na niya ang lahat. Sa oras na ako at ikaw ay naging mapagmatwid, makakasigurado tayo ng isang bagay. Tayo ay susubukin ng Diyos. Tayo ay kanyang pahihirapan. Dapat ganoon ang gawain ng Diyos sa atin. Hindi nararapat lang na madama natin ang paghihirap upang matauhan tayo sa ating kasalanan at tayo ay magpakumbaba. At ang pagpapakumbaba, yan ay naipamalas sa buhay ni Juan Wesley. Merong nakakatuwang maliit na pangyayari tungkol sa kanyang kababaan ng loob. Ito ay nangyari noong si Wesley ay tumawid sa isang makitid na tulay. Nakasalubong niya ang isang kaaway sa mismong gitna ng tulay. Imposible ang makalagpas at ang kanyang kaaway ay nanindigan sa kanyang lugar at nagsabi, hindi ko papayagang lumagpas ang isang asno. Sandaling tumingin si Wesley sa kanya at sumagot siya, kung gayon, ako ay laging nagpaparaya. At siya'y umatras sa maliit na tulay upang bigyang daan ang taong ito. Sa palagay ko, ito ang pinakamagaling na sagot sa mga pagkakataong yon. Hindi lahat ng tao ay papayag na umatras, ngunit nagawa ni Wesley. Kung aking pag-iisipan,
Ang tunay na pagpapakumbaba, naisip ko ang pagsisisi ni Horatius Bonar. Sinabi niya, "Lumapit ako sa Diyos upang pagsisihan ang aking panlalamig, ang aking pagkukulang at aking pagyayabang. At pagkatapos ko, ako'y muling bumalik sa Diyos upang pagsisihan ang aking pagsisisi." Kaibigan, ang tunay na pagpakumbaba ay ang pagsisihan ang iyong pagsisisi. Madalas para sa atin na ipagyabang ang ating mga pagsisisi. Sa talatang 16 at 17 ng 32 kabanata sa aklat ni Hob ay ganito po naman ang sinasabi. "Inaasahan ni Eloy na itutuloy ng mga kaibigan ni Hob ang pakikipagtalo. At ako ba'y maghihintay sapagkat sila'y hindi nagsasalita? Sapagkat sila'y nangakatigil at hindi na magsisisagot. Ako na may sasagot ng ganang akin. Akin namang ipakikilala ang aking haka." Marahil ay masasabi po natin na si Eloy ay may akda ng aklat ng Hob. Pansinin po natin ang mga ginamit niyang salita. "Ako," sa tuwing magbibigay siya ng paliwanag at lumalabas na siya ang nagsusulat ng aklat. Sa talatang 18, ganito po naman ang sinasabi. "Sapagkat ako'y puspos ng mga salita, ang diwa na sumasalob ay pumipigil sa akin." Ipinahayag niya ito na siya ay pinipigilan ng magsalita. Gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na siya pinahintulutan. Malinaw na hinahadlangan siya ng Espiritu ng Diyos. Nakakalungkot na marami sa atin ang mapagmataas. Tayo ay maramdamin at mapilit. Tayo ay madaling mapikon. Tayo ay laging handa sa pagtatanggol sa ating pagiging matuwid. At ayaw natin na tayo ay pinagsasabihan. Wala sa atin ang pumipili ng mga salita. Tayo ay magaspang magsalita at walang pakundangan. Pinagmamalaki natin ang ating mga karanasan tulad ni Eliphaz. Ipinagyabang natin ang lahat katulad ni Zophar. Ating pinagmamalaki ang kapangyarihan ng tao tulad ni Bilgal. Hindi natin ipinakita ang presensya at ang kaisipan ni Kristo sa ating buhay. Alalahanin natin ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan, talatang 15, una at ikalawang talata at gayon sa ikaapat na talata. "Ang malumay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kahalaman, ngunit ang ibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban." Marami sa atin ang nakakalimot sa ibig sabihin ng mga talatang ito na sinabi ni Haring Solomon. Pagpalain po ng Diyos ang ating pagbubuli at pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Pinupuri ka namin't pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos ng pagmamahal, ikaw ang Diyos na nakakaunawa ng lahat, ikaw ang makapangyarihan. Nalalaman mo at batid mo, Panginoon Diyos, ang iniisip ng iyong mga anak. At sa oras na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo, Ama. Itinataas namin sa iyo ang mga nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Marahil ay naroon sila sa kabundukan. Marahil ay naroon sila sa karagatan o na nga sa bilangguan o sa pagamutan. Nawawalan sila ng pag-asa. Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinadalangin ko po sila. Sila ay iyong akayin. Dalhin sila sa mataas na lugar upang makita kanila, Panginoong Diyos, at gayon din maunawaan nilang iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam sa oras na ito. Sila po itinataas ko sa iyong mga kamay. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa. Mangusap ka, Panginoong Diyos, mamagitan ka, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan. Kami po ay umaasa at nananalig nang lahat ng ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
ay napagsinta. Ikaw ang Diyos ng kabanalan, kaya't ang pagsintang wagas sa iyo naman nararamat. Ikaw naman ang aking iibigin, lahat-lahat sa iyo ay inaakin. Sa iyo naman inalaan lahat ng sandali nang walang halong. Pagkat ang nais